Šobrīd startējam radio tev raidījumu Mana vide.
Prieks būt šodien kopā ar jums. Mans vārds ir Lauris Zāns. Mums ir ciemiņš. Tā ir dziedātāja, influenceri un māmiņa, kā jau es esmu pieradis teikt, Adriana Miglāne. Es sveika.
Čau.
Šodien mēs turpinam mūsu tēmu, šī mēneša jūlija tēmu, kas ir atkritumu apsaimniekošana. Jūs arī esat piedalījušās kā Žanna, tā Sindija, tā arī tu, eksperimentā tādā, tā kā izmēģinat uz savas ādas to atkritumu šķirošanu un visu šo te padarīšanu, kas ir tāda diezgan, jo īpaši cilvēkiem, kas nav darījuši kaut ko tādu iepriekš, nu tāds izaicinājums. Uh-huh. Kā ir ar tevi, kā tev sokas ar šo eksperimentu, vai iepriekš tu šķiroji un ko tu esi pamainījusi iespējams savā ikdienā šķirojot atkritumus?
Laikam tieši šī te šķirošanas tēma man ir vistuvākā un visērtākā un visvieglākā, jo man tas nav tikai tagad, man tas ir jau diezgan jau ilgu laiku, ka es šķiroju atkritumus, jo man tas vienkārši ir iegājies, tā ir mana ikdiena, to es daru visu laiku un nu jā, tāpēc man tas nav nekāds jaunums, man tas nav nekas grūts un man tas vienkārši ir tā teikt iegājies kā tāds mājas pienākums.
Nu un kā tad šajā te eksperimentā vai kaut kādas varbūt jaunas lietas tu pamanī, vai tas vispār tev nebija, kā teikt, izaicinājums, challenge?
Patiesībā laikam tas nemaz baigais challenge man nebija, jo es vienkārši to daru reāli regulāri, līdz ar ko tas man nelikās nekas tāds, wow, jā, tagad es pamēģināšu, kādies būs, nu tā kaut kā.
Runājot jā par to atkritumu šķirošanu, cik svarīgi ir šķirot atkritumus, tavuprāt?
Nu ļoti svarīgi, jo pirmkārt mēs palīdzam mūsu valstī, mūsu vispār kā tādai vispār pasaulē, ļoti, ļoti ietaupīt naudu un mēs arī veicinām, protams, mazāku piesārņojumu, ja, jo daudz lietas var otrreiz pārstrādāt, daudz lietas tiek, viņiem vienkārši ātrāks darbs un mazāk jāmaksā vēl šķirotājiem, atkritumu šķirotājiem.
Kā vispār uzsākt šķirošanu?
Nu, man šķiet, ka, protams, tas, ka nav laika, nav gribēšana, tu steidzies, tev tur, piemēram, nezinu, jāskrien uz darbu, tas nav laika, piemēram, tagad samīcīt to pudelu un iemest atsevišķā maisiņā. Mans piedāvājums un ieteikums varbūt kādam vienkārši sataisīt jau uzreiz mājās konteinerus. Nu tādā ziņā, ka mans, piemēram, izkastīts, kur tu raksti papīrs, kartons vai arī plasmasa, kur tu met vienā un, piemēram, blakus stiklus un tad sadzīves atkritumi.
Ko vispār tā kopskatā maina šķirošana? Tu zini, ka tu izmet atkritumus tur, kur tiem vajag būt, izkastēji? Tu izdarīji it kā to savu mm-hmm. darbu, bet tu neizšķiroji. Ko maina tā šķirošana tomēr? Tur kāds cits pēc tam šķiro pēc tevis?
Nu jā, sanāk, ka tā šķirošana konkrēti, es zinu, es arī lasīju par to un interesējusies, ka viņi ietaupa ļoti liels, tiešām milzīgas naudas summas, jo tev vairs nav jāpāršķiro. Ir ļoti efektīvāk un daudz vieglāk tā jau, nu, tālākā tur tā virzība, tai, nu, tiem šķirotajiem atkritumiem, vai tur virza uz to otrreizējo pārstrādi, vai arī vienkārši uz tam vietām, kur, piemēram, kartona vai nu, tā kā papīra dedzina, nu tādas lietas un tas, ka jā, ietaupa naudu. Un otrkārt, kas vēl ir ļoti svarīgi, šķirojot atkritumu, tas, ka vienkārši, piemēram, tāds sadzīves atkritumus, nu, kur mēs metam tādu kā ēdienu vai ko, viņš jau satrūd. Un tas ir tā kā ietaupumums uz zemes vietiņu, kur tie atkritumi vienkārši tur tā arī paliek, viņi paši izgaist. Mm-hmm. Tā.
Kas notiek ar tiem atkritumiem, piemēram, nu, tu viņus izmet, tu viņus izšķiro, tur viss tas process notiek. Cik daudz no tiem atkritumiem iespējams nonāk tā kā otrreizējā lietošanā? Kas no tiem atkritumiem var nonākt otrreizējā lietošanā?
Man šķiet, ka tagad jau ļoti daudz kas var. Tagad pat ir tādas akcijas, ka tu pat vari savus šampūnus, dažādus make-up lietas, iepakojumus un pudelītes un nu, visādas lietas pat var nodot otrreizējai pārstrādēji. Kur vienkārši iepildīs tie pašā, nu, pārstrādās un iepildīs jaunu to pildījumu. Un tagad, starp citu, arī ļoti populāri ir, ka tu pērc, ka tu vari visu laiku papildināt, nu, ka tev nav jāpērk jauns iepakojums.
Plastmasa. Kas ir plastmasas sastāvā, ka viņš tā kaitē dabai? Tu varbūt zini kaut ko par to sastāvu, kāpēc tas tik ļoti kaitē dabai?
Es vairāk teiktu, ka ļoti, ļoti kaitē plastmasa izstrāde. Tie milzīgie rūpnieciskie dūmi, kas iet, lai saražot šīs, te, piemēram, pet pudeles un vispārējo. Es teiktu, ka pat tas ir daudz kaitīgākā pati tā izgatavotā pudele, kas pēc tam stāv, nezinu, cik simtiem gadu jauna, neizšķīst un nesadalās un neko. Mm-hmm. Bet nu, tas kaitīgais ir tie visi sakausējumi, kas tiek veidoti un kas tiek likt iekšā un visi lipekļi un sakausējumi no visādām lietām. Nu, man šķiet, ka tas ir vistrakākais.
Tu centies izvairīties no plastmasas? Tā kā ikdienā?
Jā, bet es būšu atklāta. Nu, tas nav viegli, jo tāpat viņa ir ļoti daudz, un arī manā ikdienā viņa ir daudz. Bet es vienkārši cenšos atrast tādu alternatīvu, vai kaut vai, es saku, tad šķirot, protams, vai arī nodot atkal, nu, kaut kā tā.
Kāda ir alternatīva?
Pirmkārt, šķirot. Obligāti, nu, ir tīpaši, un vēl vienkārši, es piemēram daru tā, ja man kaut kas, nu, beidzās, es vienkārši papildinu, nu, kā nemet uzreiz ārā, nu, ja, protams, to var izdarīt, bet, piemēram, ūdens pudeli, es nepārku visu laiku vienu to pašu, nopārku, piemēram, vienu, un tad es laiku leju iekšā un ņem līdz visur.
Noteikti vēl arī ir arī tagad, nu, daudz, kur mēģinu vismaz pāriet uz kartonu dažādiem iepakojumiem.
Jā, protams, tas taču arī, jā.
Vai ir kāda iespēja uzzināt, ka lietojot kādu preci, iepakojumu ikdienā, tu lieto to jau, nu, pārstrādā, ka tas jau ir pārstrādāts, tur ir kaut kur kaut kas?
Es zinu to, ka tu vari redzēt, ka tu vari viņu nodot atkal, nu, ka viņš ir pārstrādājums, bet jā, man šķiet, ka pārstrādātajām precēm ir virsū tie logo, ka viņš ir pārstrādāts, vai arī jau izgājis caur tai otrreizējai pārstrādēji. Es gan nezinu par tieši par pārtikas iepakojumiem, bet es zinu, ka ir par kosmētikas un ādas kopšanas visiem tiem iepakojumiem, tādiem gan es ievēroju, kad var izlasīt un ir tāds logo viņiem virsū.
Vēl par to motivāciju vienkārši, nu, tas ir laikam, tas ir tas pats galvenais, kas ir vajadzīgs, lai sāktu. Ko tu varbūt varētu pateikt, nodot, kā tam visam pieķerties? Kāds no tā labums, ko mums tas nesīs?
Patiesībā tas nes ļoti daudz, vienkārši saku, cilvēki par to neinteresējās, nav laika, ir darbi, ir vispārējais, bet ja, nu, reāli tu sāktu, tu vienkārši apsēstos, sāktu meklēt, lasīt, kaut kāds video skatīties, es domāju, ka jebkuram cilvēkam vienkārši ieslēgtos tā apziņa, ka wow, nu, tiešām ir kaut kas jādara savādāk, nebūs labi, jo man šķiet, ka vislielākais pierādījums tam, ka tiešām kaut kas notiek jau uz tādu netik labo pusi ir tas, cik ļoti kūst visi ledāji Antarktīdā, jā, un par to pat tagad ir dokumentālā filma izlaista, jo man arī, nu, radiniece grib ļoti, ļoti tur doties ceļojumā, skatīties tieši, kā, tā kā viņi tur lūst, un tas jau vien to rāda, nu, kad tā tad notiek tiešām tā globālā sasilšana, un otrs, cik ļoti mainās klimati. Visu laiku. Tad silts, tad augsts, tad mums šeit ir nenormāli karsti, tur, kur ir ļoti karsti, tur pēkšņi ir augsti. Nu, tas arī daudz ko rāda. To, ka, nu, tās klimata maiņas, manuprāt, jebkurš tagad jūt, ka viņas ir ļoti spēcīgas.
Tad vienvārds sakot, mums ir jāapskatās apkārt, jāskatās apkārt.
Jā.
Uz atvadām pašām par tavu Instagram. Kas ir nākamais, kas tur būs iekšā saistībā ar atkritumu šķirošanu iespējams, vai vispār ar dabu ekoloģiju un vidi kā tādu, jo šī ir mūsu pēdējā tikšanās.
Jā.
Ko sakotājiem sagaidīt?
Noteikti sakotāji varēs sagaidīt dažādas interesantas eksperimentus, dažādas interesantas jautājumus maniem sekotājiem, kas viņiem būs jāizpilda, bet to, lai uzzinu, tad, kad viss būs salikts, es noteikti gribētu, lai, nu, man turpina man sekotāji sakot, jo es esmu sagatavojis dažas ļoti informatīvas video tieši par to, kas var notikt, ja mēs neko nedarīsim.
Ļoti skaisti, tā at Adriana Miglāna.
Jā, tik vienkārši.
Tik vienkārši. Paldies, Adriana, ka šodien bija ciemos pie mums. Paldies arī tev, radio tev, klausītāji. Pilno šīs nedēļas raidījuma Man vide epizode ir iespējams noskatīties ceturtdien, 10:00 vakarā kanālā RTV. Visu labu!
Atā!